Розділ 30. За годину Равік зупинився перед невеличким бістро. Він був дуже голодний, в голові темніло. Він поставив машину перед терасою, де було два столики і кілька стільців. Замовивши каву з булочками, він пішов помитися. В туалеті смерділо. Равік попросив склянку і сполоскав рота. Потім вимив руки і повернувся назад. Сніданок уже чекав на нього. Кава пахла, як і має пахнути кава. Над дахами шугали ластівки. Сонце розвішувало на стінах будинків перші золоті гобелени. Люди йшли на роботу. За перкалевою завіскою в бістро служниця, закасавши поле, мила підлогу, викладену кам'яними плитками. Равік давно вже не бачив такого мирного літнього ранку. Він випив гарячої кави, але не зміг присилувати себе щось попоїсти. Не хотів брати їжу своїми руками. «Що за безглуздя?» – подумав він, глянувши на них. «Що за дурні химери, хай їм біс?» «Треба попоїсти». Він випив ще одну чашку кави. Тоді витяг сигарету і вклав її до рота тим кінцем, якого не торкався пальцями. «Так далі не можна поводитись», – подумав він. І все-таки не торкався до їжі. «Треба спершу довести все до кінця», – вирішив він, устав і розрахувався за сніданок. Череда корів, метелики, сонце над полями, сонце у вітровому склі. Сонце на даху машини. Сонце на блискучій накривці багажника, під якою лежав мертвий Гааке. Він так і не дізнався, хто його вбив і завіщо. Все повинне було статися інакше. Інакше. «Ти мене впізнаєш, Гааке? Знаєш, хто я?» Він бачив перед собою червоне обличчя. «Ні, не впізнаю. Хто ви такий? Хіба ми вже колись зустрічались?» «Так, зустрічалися». «Коли? І навіть були на ти? Може, в кадетському корпусі? Щось не пригадую». «Ага, не пригадуєш, Гааке. Не в кадетському корпусі, пізніше».
«Пізніше?
Але ж ви весь час жили за кордоном. А я ніколи не виїздив з Німеччини. Тільки останні 2 роки буваю тут, у Парижі. Може, ми десь разом поячили?»
«Ні, не поячили. І зустрічалися не тут. У Німеччині, Гааке».
Шлагбаум, залізнична колія. Маленька грядка, на ній повно троянд, флоксів і соняшників. Зупинка. Якийсь чорний самітний поїзд тяжко сопе, долаючи нескінченний ранок. У вітровому склі машини віддзеркалюються очі. Вони почервоніли й печуть, бо в них набилося пороху, коли він відчиняв багажник.
«У Німеччині?»
«О, розумію. На котромусь із партійних з'їздів».
«У Нюрнберзі. Наче пригадую».
«Не в Нюрнберзькому дворі?»
«Ні, Гааке». Спокволо проказав Равік у вітрове скло, відчуваючи, як у ньому підіймається важка хвиля спогадів.
«Не в Нюрнберзі, а в Берліні».
«Берліні?»
Затінене обличчя, поцятковане відблисками світла. І на ньому вираз веселого нетерпіння.
«Ану, шпарте свою історію. Не робіть із неї такої таємниці і не тримайте мене, мов на тортурах.
Те саме.
Від землі здіймається хвиля і котиться вгору по руках.
На тортурах, Гааке. Саме там, на тортурах.
Невпевнений обережний смішок.
Годі вам жартувати, голубе.
На тортурах, Гааке. Тепер ти знаєш, хто я?
Знов смішок, іще невпевненіший, обережний, але вже з відтінком погрози.
Як я можу знати, хто ви?
Я зустрічав тисячі людей. Хіба можна запам'ятати кожного окремо?
Якщо ви натякаєте на таємну державну поліцію?
Так, Гааке, я маю на думці гестапо.
Він насторожується, стискає плечима.
Якщо вас там колись допитували?
Так, тепер згадав.
Він знов стискає плечима.
Як я можу згадати? Ми допитували тисячі людей.
Допитували, мучили, били до безпам'яті. Відбивали нирки, ламали кістки, кидали в льох, наче мішки. Тоді знов витягали звідти, роз'юшували обличчя, розплющували мошонки. І це ви називаєте допитували. Нестямний моторошний стогін тих, хто вже не мав сили кричати.
Допитували.
Глухе ридання у проміжках між непритомністю. Удари ногою в живіт. Гумові кийки, нагайки. І це ви звете невинним словом допитували.
Равік дивлявся невидиме обличчя за вітровим склом, крізь яке нечутно пропливав краєвид. Засіяний пшеницею лан, мак, шепшина. Він пильно дивився в те обличчя, і губи в нього ворушилися. Він казав усе те, що хотів, і повинен був колись сказати.
«Не воруши руками, а то я пристрілю тебе. Ти пам'ятаєш маленького Макса Розенберга, що замордований лежав біля мене в льоху і намагався розтрощити собі голову об бетонну стіну, щоб ви його більше не допитували? І за що ж ви його допитували? За те, що він був демократом? А Вільмана, який мочився кров'ю і повернувся до камери без жодного зуба і без одного ока, після того, як ви 2 години допитували його? І за що? Бо він був католик і не вірив, що ваш фюрер – новітній месія.
А Різенфельда, голова і спина, в якого обернулися на шматки потовченого м'яса, і який благав нас перегризти йому жили, бо в нього не лишилося зубів після твого допиту. Ти його допитував, бо він був проти війни, і не вірив, що найвищий вияв культури – це бомби і вогнемети.
Допитували.
Так, ви допитували тисячі.
Не воруши руками, свинюко. Тепер я нарешті спіймав тебе. Ми поїдемо у відлюдне місце. Там є будинок з товстими стінами, цілком порожній. Я буду тебе допитувати.
Поволі, не кваплячись. Цілими днями. Так само, як ти допитував Розенберга, Вільмана, Різенфельда. А тоді, після всього.
Равік раптом помітив, що машина не їде, а летить. Він зменшив газ.
Будинки, село, собаки, кури. Коні на луці мчать, витягнувши шиї і високо задерши голови, ніби за поганських часів. Кентаври. Повнява життя. Усміхнена жінка несе кошика з пранням. На мотузці висить різнобарвна білизна. Прапори нескаламученого щастя. Кілька дітей грається біля дверей. Равік бачив усе те, ніби крізь скляну стіну, сповнене краси, спокою і невинності. Дуже близьке і неймовірно далеке. Воно до болю хвилювало серце. Але через цю ніч ставало навіки недосяжне, відділене від нього прірвою. Та він не жалкував ні за чим. Так сталося, та й годі. Треба їхати повільно. Тільки як летітимеш стрімголов селами, можуть затримати. А так ніхто не спинить.
Годинник. Він їхав уже мало не 2 години.
Невже?
як вони непомітно збігли. Він нічого не бачив, крім обличчя, до якого промовляв.
Сен-Жермен. Парк. Темна огорожа на тлі блакитного неба. А за нею дерева. Дерева. Шпалери дерев. Цілий парк. Бажаний, очікуваний. А ось нарешті ліс. Равік зменшив швидкість. Ліс піднявся назустріч зелено-золотою хвилею. Розлився обабіч, затопив обрій і поглинув усе. А разом з усім і машину, що кружляла в ньому, мов прутка блискуча комаха. Земля була м'яка, заросла кущами. Равік від'їхав далеко від дороги, став і ще відійшов на кількасот метрів від машини. Але так, щоб бачити її. Тоді взяв лопату і заходився копати яму. Копалося легко. Якщо хтось надійде і помітить машину, він сховає лопату і піде назад, удаючи, що просто гуляв по лісі. Яму він викопав глибоку, щоб труп не лежав під самим верхом. Тоді пригнав машину ближче. Тягти мертвого буде важко. А проте він під'їхав лише доти, доки земля була тверда, щоб не залишати слідів від шин. Тіло ще не захололо. Він приволік його до ями і почав роздягати, скидаючи одяг на купу. Виявилося, що це не така тяжка робота, як він думав. Він залишив долі голе тіло, зібрав одяг, запхав у багажник і відігнав машину туди, де вона стояла досі. Потім замкнув дверці та багажник на ключ і взяв із собою молоток. Тіло хтось міг випадково знайти, і з цим треба було рахуватися, тому він хотів зробити його невпізнаним. На мить йому наче хтось сплутав ноги. Вернутися назад не було сили. Його пройняло непереборне бажання залишити вбитого так, як є, сісти в машину і утекти геть. Він зупинився і озирнувся навколо. За кілька метрів на стовбурі бука гасали дві білки. Їхнє руде хутро полискувало на сонці. Він рушив далі. Вже набряклий синюватий труп. Равік наклав на лице намочену в мастилі ганчірку і заходився бити по ній молотком. Після першого удару він зупинився. Звук видався йому надто моторошним. На мить він завмер, потім почав квапливо бити далі. За хвилину він відгорнув ганчірку. Обличчя стало суцільним шматком м'яса, вкритим загуслою чорною кров'ю. «Як Різенфельдова голова», – подумав Равік, і відчув, що не самохід сіпив зуби. «Ні, не таке», – подумав він. Різенфельдова голова була страшніша, бо ще жива. Перстень на правій руці. Равік стяг його з пальця і штовхнув тіло в яму. Вона виявилася трохи закоротка, тому довелося підігнути коліна Гааки до живота. Потім Равік загорнув яму. На це згаялося небагато часу. Він добре втоптав землю і повкладав зверху клапті зарані зрізаного дерну. Вони щільно пролягли один до одного, і тільки схилившись, можна було помітити сточені краї. На останці він поправив кущі. Молоток, лопата, ганчірка. Він кинув їх у багажник зверху на одяг. Потім поволі повернувся ще раз назад, шукаючи слідів. Їх майже не було. Піде дощ, підросте трава, і за кілька днів нічого вже не буде видно. Дивно. Взуття мертвого чоловіка. Шкарпетки, білизна. Костюм так не вражав. Шкарпетки. Сорочка, спідня білизна вже стали якимись примарними, збляклими. Наче й вони померли разом з тим, хто їх одягав. Було гидко торкатися до всього цього. Шукати на ньому монограми і фірмові етикетки. А проте Равік швидко познаходив їх і повідрізував. Тоді згорнув одяг у клунок і також закопав за кілька кілометрів від ями з тілом. Досить далеко, щоб не можна було знайти те і те одночасно. Він поїхав далі і скоро натрапив на струмок. Зрізані етикетки він загорнув у папір. Тоді подер на дрібні клаптики запасник Гааки і перешукав гаман. Там було дві банкноти по 1000 франків, квиток до Берліна, 10 марок, кілька папірців з адресами і паспорт Гааки. Равік сховав до кишені французькі гроші. В кишенях костюма він знайшов ще кілька 5-франкових банкнот. Якусь хвилю він дивився на квиток. Чутно було бачити напис «До Берліна». Врешті він порвав квиток і кинув до купи клаптів. Паспорт Равік роздивлявся довго. Він був ще дійсний на 3 роки. Кортіло зберегти паспорт і пожити з ним. Йому, як утікачеві, цілком личив би німецький документ. Він би навіть не вагався, якби не було небезпеки, що викриється вбивство. Він порвав паспорт і 10-маркову банкноту також. Ключі Гааки, револьвер і квитанцію з камери схову він поклав у кишеню. Може, доведеться забрати валізи з камери, щоб у Парижі не лишилося жодного сліду. Рахунок за готель він теж порвав. Потім Равік усе спалив. Клапті матерії тліли поволі, але він завбачливо набрав газет, і врешті все перегоріло. Він змів попіл у струмок. Тоді пильно оглянув машину, чи бува не лишилося десь крові. Не знайшовши жодної плями, він ще добре вимив молоток та розсувний ключ і знов поскладав весь інструмент у багажник. Потім старанно вимив руки, дістав сигарету і закурив, сидячи біля машини. Сонце навскіз просвічувало віття високих буків. Равік сидів і курив, відчуваючи в душі цілковиту порожнечу. Коли він знов виїхав на дорогу, що вела до палацу, то раптом згадав Сибілу. Палац пишався в сяйві літнього ранку, під вічним небом 18-го століття. Равік згадав Сибілу і вперше за ці роки перестав обиратися тим спогадам, відганяти чи пересилювати їх. Раніше всі вони уривалися на тому дні, коли Гааке наказав привезти Сибілу. Він пам'ятав той переляк, той нестямний жах, що проступав на її обличчя. Та картина заступила все інше. Більше він нічого не пригадував, крім останнього. Звістки, що Сибіла повісилася. Він ніколи не вірив у це, хоч самогубство було можливе. Але хто знав, що сталося перед ним? Щоразу, коли він думав про Сибілу, мозок його стискали спазми. Пальці наче оберталися в пазурі. Груди судомило. Очі заступав кривавий туман, і його надовго опановувала безсила жадоба помсти. Тепер він згадав про неї і раптом відчув, що голову не стискає болісний обруч, і світ йому не заступає червоний туман. Щось розвіялося. Мур розвалився. Закам'янілий образ моторошного жаху, що стояв у нього перед очима всі ці роки, ворухнувся і почав відставати. Скривлені уста поволі стулилися. Погляд став не такий застиглий. Кров почала поволі припливати до білого, мов крейда, обличчя. Мертвої машкари страху вже не було. Знов з'явилася Сибіла, яку він знав, яка жила з ним, ніжні груди якої він пестив. 2 роки, з якої спливли, мов теплий літній вечір. Поставали дні, вечори, немов іскри з якогось забутого багаття, що раптом заблисло десь далеко за обрії. Забиті, замкнені, забризкані кров'ю двері його минулого зненацька легко і нечутно відчинилися. І за ними знов виявився квітучий сад, а не катівня гестапо. Равік їхав уже більше як годину. Він не поспішав вертатися до Парижа. Зупинившись на мості через Сену за Сен-Жерменським палацом, він укинув воду ключі, тоді відхилив верх машини і поїхав далі. Над Францією стояв ясний ранок. Ніч майже забулася, ніби від неї спливло десятки років. Те, що сталося кілька годин тому, раптом відійшло вдалину. А те, що здавалося давно потонуло в пам'яті, якимось дивом наблизилось і вже не було відділене від нього проваллям. Равік не розумів, що з ним діялося. Він сподівався спустошення, втоми, отупіння й відрази. Думав, що буде мовчки виправдовуватись, уп'ється, щоб забути все. Сподівався чого завгодно, тільки не цього почуття полегшення й волі. Наче з його минулого раптом спав величезний тягар. Він озирнувся навколо. Повз нього проплив чудовий краєвид. Лави тополь радісно простягали вгору свої зелені смолоскипи. На полях квітли мак і волошки. Із сільських пекарень долинав запах свіжого хліба. У школі в супроводі скрипки співали діти. Про що він недавно думав, коли їхав цією дорогою? Зовсім недавно, кілька годин тому, хоч відтоді ніби минула ціла вічність. Де ділася та скляна стіна, що немов відокремлювала його від світу? Розвіялась, як туман, коли здіймається сонце. Він знов дивився на дітей, що гралися на східцях перед будинками, на котів і собак, що грілися на сонці, на різнобарну білизну, якою бавився вітерець, на коней, що паслись на луці. На моріжку так само стояла жінка з прищіпками в руках і розвішувала на довгій мотузці сорочки. Він дивився на цей світ, як ніколи за останні роки почував себе його часткою. Щось розтануло в ньому, зм'якло. Спалене поле зволожилось і зазеленіло. Камінь з душі повільно скотився, і почала відновлюватися рівновага. Він тихо сидів у машині, майже не зважуючись поворухнутися, щоб не злякати цього почуття. А воно росло і росло, струменіло і виблискувало. І він сидів принишклий, боячись до кінця повірити в нього. Хоч і знав, що воно справді є. Він гадав, що тінь Гаакі сидітиме поруч і не зводитиме з нього очей. А тим часом поряд із ним було саме лише його власне життя, що повернулось і лагідно дивилося на нього. Очі Сибіли, що всі ці роки, витріщені з жаху, мовчки й неблаганно оскаржували й вимагали помсти. Тепер заплющились. Уста полагіднішали. Підняті з ляку руки нарешті опустилися. Смерть Гаакі зірвала з Сибіленого обличчя машкару смерті. Воно на мить ожило, а тоді почало розпливатися. Тепер Сибіла нарешті заспокоїться. Її образ відійде в минуле і більше ніколи не з'явиться. Тополі та липи ласкаво поховають її, і залишиться тільки сонце, гудіння бджіл та спокійна непереборна втома, наче він не спав кілька ночей поспіль. І тепер або спатиме дуже довго, або вже не засне ніколи. Равік зупинив Тальбо на вулиці Понселе. І аж тоді, коли вимкнув мотор і виліз з машини, відчув, як він страшенно втомився. То була не млява втома від їзди, а якесь тупе, глухе бажання спати. Спати і більше нічого. Він рушив до готелю «Інтернаціональ», насилу переставляючи ноги. Сонце ніби налило йому голову свинцем. Він згадав, що треба здати кімнату в готелі «Принц Уельський». Вона зовсім випала йому з пам'яті. Він був такий безсилий, що хвилину вагався, чи не відкласти це на пізніше. Але все-таки переборов себе і поїхав туди на таксі. Сплативши рахунок, він мало не забув сказати, щоб йому принесли вниз валізу. Равік почекав у прохолодному вестибюлі. Праворуч у барі сиділи кілька чоловік і пили мартіні. Його майже здолав сон, поки носій з'явився з валізою. Він дав йому на чай і сів у таксі. «На східний вокзал», – сказав він голосно, щоб портьє і носій почули його слова. На розі вулиці Ла-Боеті Равік попросив водія зупинитися. «Я помилився на цілу годину», – пояснив він. «На вокзал мені ще рано. Зупиніть, будь ласка, перед цим бістро». Він заплатив за таксі, взяв валізу і рушив до бістро. Та тільки на таксі зникло з очей, він повернувся, зупинив друге таксі і поїхав до готелю «Інтернаціональ». Унизу нікого не було, крім помічника портьє, що знічав'я дрімав у кріслі. Була 12-та година. «Господиня, певне, вже в їдальні», – подумав Равік. Він заніс валізу до своєї кімнати, роздягся і став під душ. Мився він довго і старанно. Потім витер тіло спиртом. Це його трохи підбадьорило. Він відчинив валізу, витяг з неї речі і поскладав туди, де вони були раніше. Тоді натяг свіжу білизну і другий костюм і спустився до Морозова.
«А я оце хотів іти до тебе», – сказав той. «Сьогодні у мене вільний вечір. Ми можемо посидіти в Принці Уельському».
Він не докінчив і пильно глянув на Равіка. «Уже нема нащо», – відповів той. Морозов і далі дивився на нього. «Усе зроблено», – пояснив Равік. «Сьогодні вдосвіта. Не розпитуй мене більше ні про що. Я хочу спати».
«Тобі ще щось треба?»
«Нічого не треба. Все зроблено. Мені пощастило».
«А де машина?»
«На вулиці Понселе. З нею все гаразд».
«І більше нічого не треба робити?»
«Ні. У мене раптом страшенно заболіла голова. Я хочу спати. Потім я прийду до тебе».
«Добре. Але чи справді більше нічого не треба робити?»
«Ні», – сказав Равік. «Більше нічого, Борисе. Все вийшло просто».
«Та нічого не забув?»
«Думаю, що ні. Таки ні. Але тепер я не можу ще раз усе переживати. Спершу хочу виспатись. Потім розповім. Ти будеш у номері?»
«Звичайно», – відповів Морозов.
«Добре, я потім прийду до тебе». Равік повернувся до своєї кімнати. Голова наче розвалювалась. Він зупинився біля вікна. Внизу біліли лілеї Візенгофа. Навпроти сіріла стіна з порожніми вікнами. Всьому кінець. Так треба було зробити. Він мусив помститися. Але тепер усьому кінець. Далі немає нічого. Нічогісінько. Ніщо більше не чекає на нього. Слово «завтра» для нього вже не має ніякого змісту. Цей день, що за його вікном, останній. Равік роздягнувся і ще раз помився. Він довго тримав руки в спирті. Потім дав їм висохнути на повітрі. Шкіра на суглобах стяглася. Голова в нього була важка, і мозок немов перекочувався в ній. Він дістав шприц і прокип'ятив його в електричному кип'ятильнику, що стояв на підвіконні. Вода забулькала, і це нагадало йому струмок. Тільки струмок. Він зрізав головки двох ампул і витяг із них шприцом прозору, як воду рідину. Тоді зробив собі укол і ліг в ліжко. Полежавши трохи, він підвівся, приніс свій старий халат і вкрився ним. У нього було таке почуття, ніби він 12-річний хлопчак, стомлений і самітний. По-особливому самітний, як буває тоді, коли ти ще тільки доростаєш. Равік прокинувся смерком. Над дахами червоніла вечірня заграва. Знизу долинали голоси Візенгофа і Рут Гольдберг. Він не міг розчути, що вони говорили, та й не дуже дослухався. В нього був такий настрій, як буває в людини, що випадково заснула серед білого дня, вибилася зі свого звичного трибу і готова до того, щоб не роздумуючи накласти на себе руки. Якби зараз трапилася якась операція, подумав він, якийсь важкий, майже безнадійний випадок. Він згадав, що цілий день нічого не їв, і раптом відчув скажений голод. Голова в нього перестала боліти. Він одягнувся і зійшов вниз. Морозов у самій сорочці сидів біля столу і розв'язував шахові задачі. Кімната була майже порожня. На стіні висіла ліврея. В кутку ікона, а перед нею лампадка. В другому кутку стояв стіл із самоваром, а в третьому – сучасний холодильник, яким Морозов дуже пишався. В ньому він охолоджував горілку, пиво і тримав їжу. Перед ліжком був постелений турецький килимок. Морозов мовчки підвівся, приніс дві чарки та пляшку з горілкою і налив чарки.
«Жубрівка», – сказав він.
Равік сів до столу. «Я не хочу нічого пити, Борисе. Я тільки страшенно голодний».
«Добре, то ходім повечеряти. А поки що...»
Морозов дістав із холодильника чорний хліб, огірки, масло і маленьку баночку кав'яру.
«Перекуси. Кав'яр мені подарував головний кухар Шахерезади. З великої приязні».
«Не граймо комедії, Борисе», – сказав Равік. «Я зустрів його біля Озіріса, вбив у Болонському лісі, поховав у Сен-Жермені».
«Тебе хтось бачив?»
«Ні, навіть біля Озіріса нікого не було».
«А де Зінде?»
«У Болонському лісі якийсь чоловік ішов галявиною, але було вже по всьому. Він лежав у машині. Той чоловік бачив тільки машину і мене.
Я блював біля неї. Нічого особливого. Я міг випити зайве, і мене знудило». «Що ти зробив з його речами?»
«Теж закопав. Монограми й етикетки повирізував і спалив разом з паперами. Залишив тільки гроші і квитанцію на речі в камері схову північного вокзалу. Він уже здав кімнату в готелі і сьогодні вранці мав їхати».
«От чорт, справді пощастило. А слідів крові не лишилося?»
«Ні, не лишилося. Крові майже не було. Я вже здав кімнату в Принці Уельському. Мої речі знову тут. Люди, з якими Гааке мав справи в Парижі, мабуть, подумають, що він поїхав. Якщо забрати з камери схову валізи, то тут не залишиться жодного сліду».
«У Берліні виявлять, що його немає, і пошлють сюди запит».
«Якщо в камері схову не буде валіз, ніхто не знатиме, куди він подівся».
«Знатимуть. Адже він не використав свого місця в спальному вагоні. Ти спалив квиток?»
«Так».
«То спали квитанцію.
Можна переслати її в багажне відділення на вокзал і попросити, щоб валізи вислали до запитання в Берлін або кудись інде.
Вийдете саме. Краще спалити. Як будеш хитрувати, то тільки викличеш підозру. А так він просто зник. У Парижі таке буває. Коли почнуть шукати, то може їм пощастить дізнатися, де його востаннє бачили. В Озірісі. Ти заходив туди?
Так, на хвилинку. Я його бачив, а він мене ні. Потім я чекав на нього на дворі. І там нас ніхто не бачив.
Можуть спитати, хто в той час був у залі? Роланда, мабуть, згадає, що ти заходив.
Я там часто буваю. Це ще нічого не означає.
Краще, щоб тебе не допитували. Втікач без паперів. Роланда знає, де ти мешкаєш?
Ні, але знає Веберову адресу. Він їхній офіційний лікар. Зрештою, Роланда скоро кидає там роботу.
Однаково буде відомо, де вона.
Морозов налив собі чарку.
Я гадаю, що тобі краще на кілька тижнів зникнути.
Равік підвів на нього очі. Добре тобі казати, Борисе. А куди?
Куди-небудь, де можна згубитися серед людей. Поїдь у Кан або в Довіль. Там тепер сезон, і ти легко згубишся. Чи в Антіп. Ти його добре знаєш, і ніхто в тебе не питатиме паспорта. А я завжди можу довідатися від Вебера і Роланди, чи тебе не шукає поліція як свідка.
Равік похитав головою. Найкраще махнути на все рукою і жити так, наче нічого не сталося.
Ні, в цьому випадку ні.
Равік подивився на Морозова. Я нікуди не тікатиму. Залишуся тут. Інакше не можу. Як ти цього не розумієш? Морозов нічого не відповів.
Найперше спали квитанцію.
Нарешті мовив він. Равік витяг квитанцію з кишені і спалив над мідною попільничкою. Тоді Морозов узяв її і витрусив попіл за вікно.
От і все. Ти більше нічого не маєш з його речей?
Маю гроші.
Покажи.
Він пильно оглянув банкноти. На них не було ніяких знаків.
Їх легко позбутися. Що ти думаєш зробити з ними?
Пошлю у фонд утікачів. Анонімно.
Завтра розміняй їх. А пошлеш аж за 2 тижні.
Добре. Равік сховав гроші до кишені. Складаючи банкноти, він раптом згадав, що вже брав їжу. Він михцем глянув на свої руки. Які химерні думки лізли йому вранці в голову. Він узяв 2 скибки свіжого чорного хліба.
«Де ми повечеряємо?»
«Де хочеш». Морозов недовірливо глянув на нього. Равік усміхнувся. Вперше за цілий день. «Борисе», – сказав він, – «не дивися на мене так, як нянька на хворого, коли боїться, що його розіб'є параліч. Я знищив тварюку, який заслужив у 1000 разів гіршої смерті. У своєму житті я вбив 10 людей, які мені не заподіли ніякого лиха. І за це мене нагороджували орденами. І вбив їх не в чесному двобої, а нишком, підкравшись ззаду, коли вони нічого поганого не сподівалися. Але це звали війною, і таке вбивство вважали почесним. Сьогодні мене кілька хвилин мучила одна тільки думка, що я не зміг спершу сказати йому ввічі, а тоді вже вбити. Дуже мені з дурного розуму цього хотілося. Тепер він мертвий і більше нікого не мучитиме. Потім я виспався, і все для мене стало таким далеким, наче я прочитав про нього в газеті.
«Добре», – сказав Морозов і застебнув піджака. «То ходімо. Мені треба чогось випити».
Равік здивовано глянув на нього.
Тобі?
Так, мені,
мовив Морозов. На мить він завагався, потім додав:
сьогодні я вперше відчув себе старим.